deoarece consider că fiecare om este în drept să aibă pașaport. Din câte am înțeles, turcii moschedini, dacă nu obțin pașaport, nu pot nici să călătorească, nici să se căsătorească, nici chiar să-și înmormânteze apropiații. Fiecare om trebuie să aibă pașaport.
Ați semnat vreun document, ceva?
Nu, pur și simplu sunt o trecătoare și nu știu ce se întâmplă, m-au apropiat țavii.
Este o acțiune în sprijinul drepturilor omului în Federația Rusă.
M-ar interesa aici la noi, dar în Federația Rusă nu cred că mă interesează.
Vreau să vă întreb de ce ați venit aici și dacă știți ce acțiune este aceasta.
Să spun sincer, treceam întâmplător și, mă rog, poate chiar și-s curios să văd. Nu știu, fac cunoștință la moment.
Este o acțiune în sprijinul drepturilor omului în Federația Rusă. Vă interesează?
De ce și nu? Probabil da, mai mult.
În ce măsură se respectă drepturile omului în Republica Moldova, cum credeți?
La moment nu prea se respectă. Știm noi toți lucrurile acestea, le vedem în fiecare zi.
Președintele filiarei din Chișinău a organizației Amnesty International, Vyacheslav Țurcanu, spune că în Federația Rusă se încalcă acum mai multe drepturi ale omului.
Foarte des aplică torturile în Federația Rusă. Mai departe, a doua problemă, în Republica Chișinău, Federația Rusă tot foarte des, sistematic, se violează drepturile omului. Încă o problemă, drepturile copiilor în Federația Rusă și în Chișinea și în restul teritoriului. Mai departe, violența împotriva femeilor, inclusiv și în familie, e o problemă destul de importantă, foarte actuală. Și încă o problemă, respectarea drepturilor minorităților în Federația Rusă. Știți că majoritatea în Federația Rusă din naționalitate rusă, dar foarte des încălcă drepturile minorităților naționale. Turul acestui autobuz este axat anume pe faptele din călcări de promo în Federația Rusă.
Acțiunea Amnesty International se va încheia la Moscova, între 4 și 20 octombrie. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 32 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre un forum al oamenilor de afaceri din Moldova și România, ținut la Iași, relatări din actualitatea internațională, revista presei moldovenești, un interviu cu scriitorul român Dan C. Mihăilescu despre o conferință organizată la Chișinău pe tema relației dintre cultura națională și globalizare și un comentariu de Gheorghe Cojocaru despre un model spaniol de rezolvare a problemei statalității Republicii Moldova. Economist Intelligence Unit, divizia de analiză a grupului de presă britanic Economist, apreciază că în perioada 2003-2007, Republica Moldova va atrage anual, în medie, investiții străine directe în valoare de 120 de milioane de dolari. În această prognoză, Moldova se află mult în urma nu doar a țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană, dar și a Bosniei, Macedoniei și a majorității statelor CSI. Dintre acestea, investiții și mai mici decât Moldova ar urma să primească doar Kirghizistan, Tajikistan și Uzbekistan. În fruntea listei investițiilor străine anticipate în țările est-europene pentru următorii ani se află Federația Rusă, cu peste 9 miliarde de dolari anual, urmată de Polonia și Cehia. România se numără și ea printre țările care ar urma să atragă un volum destul de mare de investiții, anticipate de experții de la Economist Intelligence Unit la aproape 2 miliarde de dolari pe an. Experții britanici plasează Moldova pe unul din ultimele locuri între țările în tranziție și în ce privește calitatea mediului de afaceri. Potrivit estimărilor, cele mai bune condiții pentru investitori le oferă Estonia, Cehia, Ungaria și Slovenia. Republica Moldova este pe locul 19, în urma ei aflându-se doar Georgia, Bosnia, Belarus și 4 foste republici sovietice din Asia Centrală. Rămânem la tema economiilor în tranziție cu relatarea următoare, consacrată unui forum al oamenilor de afaceri moldoveni și români, organizat la Iași, de unde relatează corespondentul Europei Libere, Florin Ghețău.
Zeci de întreprinzători din România și Republica Moldova participă în aceste zile la Iași la forumul oamenilor de afaceri intitulat Ungheni, un oraș deschis către lume. Forumul este organizat de către Camera de Comerț și Industrie Iași, Centrul de Suport a Business-ului din Ungheni și Organizația de Promovare a Exportului din Republica Moldova. Practic, prin această acțiune se urmărește intensificarea cooperării transfrontaliere între două orașe situate de o parte și de alta a Prutului, Ungheni, respectiv Iași. Acest forum reprezintă o oportunitate ideală pentru oamenii de afaceri români și moldoveni să se întâlnească față în față pentru a stabili noi relații în domeniul afacerilor. Primarul orașului Ungheni, Vitalie Vrabia, a apreciat că întâlnirea de la Iași este extrem de utilă în condițiile în care Uniunea Europeană este dispusă să ofere fonduri pentru programe viabile. Este o perioadă a marilor schimbări, este necesar să ne unim forțele în primul rând pentru dezvoltarea relațiilor economice. De aceea salut începutul programului de cooperare transfrontalieră Iași-Ungheni, a adăugat primarul Vrabie. El a mai spus că orașul Ungheni are șansa de a deveni o poartă spre Europa de Vest, oferind multiple oportunități oamenilor de afaceri din ambele regiuni. De altfel, primarul Ungheniului i-a îndemnat pe oamenii de afaceri să aibă mai multă inițiativă spre folosul ambelor părți. Ungheniul, oraș cu peste 40.000 de locuitori, este situat la doar 25 de kilometri de municipiul Iași. Aici există 10 mari întreprinderi, 7 bănci, 1200 de firme mici și mijlocii, iar zona dispune de o infrastructură ramificată, un drum internațional, două linii de cale ferată și un punct vamal. Recent a fost înființată zona economică liberă Ungheni Business, ce oferă o serie de avantaje celor care activează în cadrul acesteia. În ciuda apropierii între Iași și Ungheni, relațiile economice dintre cele două orașe sunt practic inexistente. De altfel, declarația lui Sergei Cladco, șeful centrului de suport al business-ului Ungheni, este edificatoare. Surprinzător, noi cunoaștem mult mai bine piața din București sau cea din vestul României, dar nu știm aproape nimic despre oportunitățile Iașului, a recunoscut reprezentantul moldovean. Să mai spunem că, în mod surprinzător, interesul autorităților ieșene pentru această acțiune a fost unul scăzut. Singura prezență la forum a fost cea a vicepreședintului Consiliului Județean Iași, Nicolae Ivanciu. Forumul se va încheia cu expoziția mărfurilor moldovenești deschisă în perioada 19-21 septembrie. De asemenea, vineri, la sediul Camerei de Comerț Iași, va fi inaugurat ghișeul de informare și cooperare transfrontalieră. Scopul constă în facilitarea fluxurilor comerciale și investiționale între România și Republica Moldova, în special pe relația Iași-Ungheni. Acest ghișeu va funcționa până în septembrie 2004, investiția de 30.000 de euro fiind asigurată printr-o finanțare a Uniunii Europene. Florin Ghețău, Iași, pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău are loc colocviul internațional Culturile Naționale și Globalizarea. Printre participanții străini se numără și scriitorul Dance Mihăilescu din România, care a acordat un interviu corespondentului nostru Dumitru Crudu. Prima întrebare s-a referit la starea actuală a relațiilor moldo-române și la rolul pe care l-ar putea juca scriitorii în îmbunătățirea lor.
Noi, scriitorii, avem un acut sentiment de inutilitate socială, că n-are nimeni nevoie de noi, astfel încât ne încălzim împreună. Dincolo de obsesiile rusofobe, rusofile, e foarte bine că suntem împreună și gândim la olaltă.
Apariția la Chișinău a dicționarului moldovenesc-român a fost un șoc atât pentru majoritatea intelectualilor din Republica Moldova, cât și din România. Care este atitudinea dumneavoastră față de acest dicționar?
La început am avut o atitudine ironică, persiflantă, până la urmă mi s-a părut o ironie foarte pernicioasă, pentru că din această joacă în care nu se mai spune scrisoarea pierdută, ci se spune o țidulă ratașită, de pildă, mi se pare că se pot agrava niște chestiuni. Și așa noi suntem tensionați, traumatizați, au trecut peste noi niște istorii înfricoșătoare, ori chiar să faci niște gogomânii de acest fel, risc să le transformi în bombe, cu explozie întârziată.
Credeți că literatura din Republica Moldova este receptată adecvat în toată amploarea ei în România?
Nu, nu cred, nici de cum. Pe de o parte, cei de aici nu ne țin, nu ne transmit, nu este permeabilizată granița dintre noi. Pe de altă parte, noi, regățenii, privim cu un nenorocit complex de superioritate ce se întâmplă dincolo de Prut. Ne uităm la mulți dintre dumneavoastră ca la niște semănătoriști anacronici, ceea ce este fals, pentru că aveți autori care fac o literatură sincronă cu Europa și cu America, într-un fel chiar mai accentuat adaptată decât a noastră. Nu facem în primul rând noi, pe urmă nu sunt politici culturale. Nu există o preocupare atentă a celor de la București, măcar față de schimburile de aici, dar numai astfel de întâlniri, numai întâlnirile față către față, grupuri de elită, numai ele pot să determine în timp această permeabilizare de care avem toți nevoie.
Există oare un raport de egalitate între intelectualii români din Republica Moldova și din România?
Multă lume de la București care stă cu nasul pe sus și ne vede pe noi mult, mult mai informați, mult mai bine sincronizați cu Occidentul, consideră partea basarabeană oarecum retardată. Eu nu cred asta. Sunt anumite porțiuni, ca și la noi, la București, oameni încremeniți în bibliografii din anii 50 sau 70. Pe de altă parte, sunt grupurile acestea de elită, vârfuri de lance, care, așa cum bine știm, chiar dacă acum evoluează niște forme fără fond, cu timpul, formele astea goale vor prinde miez. Echivalenții există foarte bune, cred că și voi trăiți literatura cu aceeași pasiune pe care o punem noi în actul literar. Poate un plus de nerv și de personalitate din partea voastră, să vă decomplexați, să vă dezinhibați, să nu mai vedeți Bucureștiul ca un centru sfânt, ca o meca, și chiar să aveți o doză de polemică în cel mai constructiv sens, mult mai mare decât o aveți.
În opinia dumneavoastră, care sunt calitățile și deficiențele literaturii din Republica Moldova?
Calitățile le-am văzut cam puțin, deficiențe am văzut mai mult. Literatura încă suferă de ruralism, nu are cum să fie altfel, nu poți trece la un citadinism așa de psihologizant după ce an de rândul ruralitatea v-a făcut vouă rădăcinile și forma de rezistență. Sper, calitățile voastre pot fi umorul echilibrat. Aveți o ironie mult mai dulce, mult mai rafinată decât noi. Umorul, ironia regățeană, dâmbovițeană, sunt mai grecești, mai negustorești, mai agitate, mai latinești, așa într-un fel. Voi aveți totuși și partea bună de suflet slav. Atenție, noi am devenit din sovietofobi rusofobi și nu este bine. Adică nu am voie din cauza lui Brejnev să uit de Berdiaev. Deci este bine să vă valorificați în românește această parte slavă care există în voi.
Ce viitor are literatura din Republica Moldova?
Păi literatura din Republica Moldova va avea exact viitorul pe care vor să și-l facă oamenii de aici, pentru că dacă ei cred în continuare că lumina vine de la răsărit și refuză în continuare să vadă că totuși căldura vine din Occident, nu cred că va reuși să iasă o literatură.
Se poate oare vorbi despre o sincronizare a literaturii din Republica Moldova cu cea din România?
Deci există sincronizări, există reciprocități, există complementaritate, dar pe părți mici. Important este ca noi să educăm publicul. Literații trebuie să meargă în școli, pentru că vă asigur că tinerii noștri nu vor numai sex, metalism și droguri, au și o sete de cultură.
A fost scriitorul bucureștean Dance Mihăilescu într-un interviu acordat la Chișinău corespondentului nostru Dumitru Crudu. Tot cu un interviu de scriitor începe și ediția de astăzi a revistei Presei Scrise, redactată și prezentată de Iulian Ciocan.
Săptămânalul Accente publică azi un interviu cu scriitorul Vasile Vasilache. Există astăzi la noi o falsă înțelegere a noțiunii de libertate, spune Vasile Vasilache. Gura lumii a devenit slobodă, iar brațele au ajuns la mai mare cinste decât capul. În loc să se apuce de capul propriu, lovesc în cel din preajmă. A dispărut ceea ce s-ar chema bunul simț, 7 ani de acasă, blândețea, toleranța, respectul pentru semeni. În ființa omului de azi a intrat un fel de slobodă fără niciun Dumnezeu. Am dreptul să agresez, să spun, am dreptul să atac. Mă gândeam de uneori la explicația cazurilor de suicid din Chișinău, spune Vasile Vasilache. Lumea își ia zilele pentru că nu l-are pe Dumnezeu, nici pe tata, nici pe mama, nici vatra în care s-a născut. Omul a ajuns să nu mai iubească, să fie robul plăcerii imediate și instinctuale. A uitat de plăcerea de a renunța, de a se abține, de a se zăvorâ. Suntem o ficțiune, nu o republică, spune în continuare Vasile Vasilache. Nici tu județe, nici tu raioane, nici tu hotare, nici tu președinte de țară. Nu același Voronin a pupat tricolorul pe care l-a numit drapel fascist? Cum poți să huiduiești, să denigrezi că limba nu e limbă, că istoria nu e istorie, că simbolurile nu sunt simboluri? Cum poate fi constituit un stat în asemenea condiții? Să așteptăm să se schimbe generațiile. Cei care vin din fostul KGB sau NKVD nu mai au viitor în virtutea faptului că sunt și ei trecători ca niște vagoane la triaj. Editorialul publicistului Nicolae Dabija din Literatura și Arta se intitulează La porțile Orientului. La noi totul se fură, obiecte, întreprinderi, credite, cuvinte, bucăți din teritoriu, independență, constată Dabija. Și încă ziua în amiaza mare, legal, cu acte în ordine. Și atunci ce să mai zici de bieții hoți care fură și ei cele mai la îndemână? Acum vreo 10 ani în urmă îl văd pe un consătean de-al meu cum ieșea cu un geam în spate din ferma satului, povestește Dabija. Unde duci geamul, moș Vasile, îl întreb eu curios. îl duc acasă. De ce? Apoi ca să nu-l fure cineva. Hoția a devenit o molimă a satelor noastre. Cum se lasă întunericul, unii fură vinul din beciul altora sau scot cartofii de pe sectorul vecinului, sau strâng porumbul, sau bat nicile, sau culeg strugurii. Au fost inversate noțiunile de bine și rău, de hărnicie și lene, de furt și grijă pentru avutul obștesc. Pe timpul sovieticilor se zicea că nu fură doar cel leneș. Nu se spunea a fura ce a lua, pentru că ce era al tuturor se considera al nimănui, iar dacă un lucru e al nimănui, înseamnă că e și al tău. Fostul premier Sanghele a făcut dispărute mai multe credite de sute de milioane de dolari. Credeți că a fost careva pedepsit, se întreabă Dabija? Ba bine că nu, pentru că la noi hoția este considerată o îndeletnicire nobilă, pentru oameni aleși. A furat înseamnă că l-a dus capul. Bravo lui, judecă omul nostru. În Glasul Națiunii, publicistul Vasile Năstase comentează ultima manifestație a național-bolșevicilor. Citez. Ce ar fi atât de complicat în a-i depista pe huliganii din așa zisul Partid Național-Bolșevic, care scârnăvesc de mai bine de 5 ani orașul în care trăim? În semnele lor de contur, fascist, lozincele și declarațiile șovine, antinaționale, pângărirea monumentelor, inscripțiile de genul Chișinov-Ruschii-Gorod, nu sunt de fapt niște probe materiale pentru Serviciul de Informație și Securitate, pentru Ministerul de Interne, pentru conducerea Republicii. Manifestarea recentă antiglobaliștilor nu a fost nimic altceva decât o modalitate a bolșevicilor lui Limonov de a sfida normalitatea. Nicăieri în altă parte asemenea acțiuni nu ar fi fost tolerate de autorități. Tăcerea instituțiilor abilitate cu vegherea asupra ordinii publice ne întărește în convingerea că elementele declasate la care ne-am referit nu sunt nimic altceva decât produsul lor de laborator. Uimitor este și faptul că aceleași fețe se perindă prin fața ochilor în cazul întrunirilor comsomoliste, limonoviste, bolșevice, anti-americane și anti-globaliste. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Săptămâna trecută la Chișinău s-a desfășurat în organizarea Consiliului Europei și a Guvernului Moldovei o conferință internațională pe tema conflictelor înghețate din Europa și în centrul atenției s-a aflat firește diferendumul transnistrean. Conferința a prilejuit prima exprimare publică de către președintele Voronin a dorinței de a vedea Uniunea Europeană implicându-se în negocierile politice pentru rezolvarea conflictului. Comentariul următor pornește însă de la alte declarații interesante făcute la conferință despre modelul pe care ar trebui să-l urmeze Moldova în rezolvarea conflictului. Gheorghe Cojocaru.
La recent încheiată conferință internațională de la Chișinău privind conflictele înghețate din Europa, ministrul reintegrării Vasile Șova și șeful delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, Ion Creangă, au subliniat că Republica Moldova ar trebui să aplice modelul spaniol la soluționarea crizei transnistrene. Anterior, puterea de la Chișinău se arăta decisă să urmeze modelul instrumentat de Federația Rusă în relațiile sale cu Tatarstanul sau modelul unei federații asimetrice, în timp ce administrația separatistă de la Tiraspol ar prefera o adaptare a modelului serbo-muntenegrean la condițiile create pe cele două maluri ale Nistrului. Faptul că autoritățile de la Chișinău au lansat inițiativa federalizării Republicii Moldova, având în minte un model pe care apoi l-au abandonat tacit pentru a descoperi la o jumătate de cale o altă soluție, demonstrează că în cabinetele puterii domină confuzia și lipsa de clar viziune politică. O situație periculoasă pentru viitorul societății din Republica Moldova. Deși opțiunea pentru modelul spaniol încă nu s-a cristalizat într-o inițiativă oficială, ea nu ar trebui să scape neobservată, după cum la fel ar fi indispensabilă și o scurtă prezentare a caracteristicilor acestui model. Așadar, articolul 2 al Constituției Spaniei din 1978 decretează înainte de toate principiul fundamental al unității indisolubile a națiunii spaniole, patrie comună și indivizibilă a tuturor spaniolilor. În continuare, Constituția recunoaște și garantează dreptul la autonomie al naționalităților și regimurilor care o formează, precum și solidaritatea acestora. Din punct de vedere organizatoric, statul spaniol este format din municipii, provincii și comunități autonome, majoritatea dintre care s-au constituit de-a lungul istoriei. De asemenea, statul garantează aplicarea efectivă a principiului solidarității între diferitele părți ale teritoriului său, fiind stabilit și principiul egalității tuturor spaniolilor în întreg teritoriul național. Activitatea comunităților autonome este reglementată prin statute speciale aprobate de cortesurile generale. Instituțiile de bază ale comunităților autonome sunt o adunare legislativă, un consiliu guvernator cu funcții executive și administrative, un președinte ales de adunare dintre membrii săi și numit de rege, o înaltă curte de justiție. Controlul asupra organelor comunității autonome este exercitat de stat prin diferite instituții centrale. Astfel, pentru a asigura acordul cu principiul constituțional al solidarității, un delegat guvernamental gestionează administrația de stat în teritoriul fiecărei comunități autonome. În anumite situații, statul poate promulga legi de bază inclusiv în domeniile aflate în jurisdicția comunităților. Acestora nu le se permite categoric să se asocieze în federații. Dacă o comunitate încalcă Constituția sau alte legi, Guvernul Central poate adopta cu aprobarea majorității absolute a Senatului orice măsură necesară pentru a constrânge comunitatea respectivă să-și onoreze obligațiile și pentru a proteja interesele generale ale statului, a cărui suveranitate este indiscutabilă în întreg teritoriul național. Competențele comunităților autonome includ dreptul la organizarea propriilor instituții de guvernare, modificarea limitelor teritoriilor circumscrise lor, amenajarea teritoriului, construcția de locuințe, efectuarea lucrărilor publice care interesează comunitatea autonomă, desfășurarea activității economice conform politicii generale, protecția mediului ambient, dezvoltarea culturii, cercetării și, dacă este cazul, a învățământului în limba comunității autonome. Nici urmă de o politică externă proprie, de apărare sau de securitate autonomă. Prin urmare, modelul spaniol agreat în ultima vreme și la Chișinău garantează atât unitatea statului, cât și autonomia regională și locală, asigurând un echilibru realmente societății spaniole. Un echilibru ce se sprijină și pe autoritatea simbolică a instituției regale, care, între altele, nu are cum să fie inventată în Republica Moldova, unde, în plus, autoritățile centrale de la Chișinău sunt mult prea slabe pentru a-și convinge oponenții de la Tiraspol să accepte un model, cel spaniol, descoperit peste noapte.
Ați ascultat un comentariu de Gheorghe Cojocaru. În actualitatea internațională au reținut atenția astăzi, printre altele, pregătirile pentru o nouă sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite. Eveniment care vine pe fondul unor dezbateri intense despre rolul ONU în stabilizarea Irakului. Lucian Ștefănescu.
Pentru un al doilea an consecutiv, chestiuni precum Irakul, terorismul și securitatea vor domina cu siguranță programul Adunării Generale și reuniunile la nivel înalt organizate cu acest prilej. Dezbaterile, care vor avea loc timp de două săptămâni la Națiunile Unite, vor începe marți cu un discurs al președintelui american George Bush. Discursul pronunțat în septembrie anul trecut de șeful administrației americane a ajutat la vremea respectivă la depășirea unui impas legat de inspecțiile ONU. Săptămâna viitoare, marți și miercuri, liderul de la Casa Albă va fi angajat la New York în discuții asupra tranziției post-Saddam din Irak și asupra altor chestiuni legate de securitate. Subsecretarul general ONU pentru comunicații, Shashi Tharoor, vede o asemănare cu criza din Kosovo de acum 4 ani. Organizației mondiale i s-a dat atunci un rol în această provincie, dar după ce punctul ei de vedere nu a fost luat în seamă înaintea începerii campaniei NATO împotriva Serbiei. Tharoor a declarat Europei Libere că relevanța Națiunilor Unite trebuie privită într-o perspectivă mai largă.
In many ways...
În multe feluri, ceea ce am văzut în ocaziile precedente și îmi vine în minte criza din Kosovo este că ONU poate fi deseori considerată ca irelevantă la declanșarea și ducerea unui război, dar este fundamental relevantă în ce privește asigurarea păcii. Discursul lui Bush va fi crucial pentru obținerea de sprijin pentru eforturile Statelor Unite de a stabiliza Irakul, de a combate terorismul și de a promova neproliferarea armelor de distrugere în masă. Oficialitățile americane revizuiesc în prezent o rezoluție care are în vedere redarea autorității unei administrații interimare irachiene. Experți în drept internațional, precum Anne-Marie Slaughter, văd în prezența președintelui american la adunarea generală ONU o victorie a celor membri ai administrației sale care au o viziune internaționalistă. Anne-Marie Slaughter adaugă însă că actualul angajament al Statelor Unite la ONU a fost deseori trecut cu vederea, pentru că această organizație a fost dintotdeauna una politică și e normal să fie neînțelegeri în cadrul ei. Una din chestiunile ce vor fi discutate la adunarea generală va fi și aceea a reformării Consiliului de Securitate. Acest Consiliu, care emite rezoluții cu valoare de lege și poate autoriza folosirea forței, s-a dovedit incapabil să rezolve criza din Irak, ceea ce a dus la apeluri pentru mărirea lui și pentru a face activitatea mai transparentă. Secretarul general al ONU, Kofi Annan, a declarat că e nevoie urgentă ca membrii ONU să definească prioritățile și acțiunile ce trebuie întreprinse.
Pentru Anne-Marie Slaughter, concentrarea din ce în ce mai multă atenție pe activitățile Consiliului de Securitate este o dovadă a relevanței acestuia.
What I think we're seeing are the birth pains.
Cred că asistăm într-un fel la durerile facerii unui rol o nu mai apropiat a celui a proiectat inițial. Avem tendința de a uita că atunci când a fost proiectată în 1945, Carta ONU era un document foarte realist. Anne-Marie Slaughter adaugă că lumea începe să înțeleagă că face față unor noi amenințări în ce privește securitatea, sănătatea sau economia, cu un set de reguli și instituții gândite pentru lumea de după 1945. Aceste reguli trebuie aduse la zi, spune Anne-Marie Slaughter, dar nu e clar dacă va exista un acord multilateral pentru a face asta.
Mulțumesc, Lucian. De la pregătirile pentru sesiunea Adunării Generale ONU, trecem la alte pregătiri ceva mai aproape de Republica Moldova. Luna viitoare, cetățenii cu drept de vot ai României vor fi chemați să aprobe un set de schimbări la legea fundamentală a statului, Constituția. Printre cele mai importante modificări sunt înscrierea în Constituție a garantării proprietății private și câteva noi prevederi mai apropiate de standardele europene privind atribuțiile instituțiilor puterii. Cu toată insistența Partidului Etnicilor Maghiari în Constituția revizuită, a fost menținut articolul care consacră caracterul de stat național unitar al României. Textul revizuit al noii Constituții a fost aprobat astăzi de Parlamentul de la București, așa cum am aflat de la corespondentul nostru Dan Răspopa.
La votul din Cameră a fost prezent și liderul PSD, Adrian Năstase, în calitatea sa de deputat, și s-a abținut de la vot la articolul care prevede că președintele țării nu-l poate revoca pe premier. La finalul lucrărilor, el a fost de părere că textul viitoarei Constituții reprezintă starea de echilibru, actuala zonă de consens care poate fi realizată de partidele politice din România.
Fiecare grup politic ar fi așteptat mai mult sau ar fi așteptat evoluții mai spectaculoase pe anumite direcții. Dar acest text trebuia să reprezinte cel mai mic numitor comun între pozițiile extrem de diferite și motivate ideologic sau bazate pe anumite angajamente ale fiecărui partid. Eu sunt foarte mulțumit.
Adrian Năstase consideră totodată că nu se poate vorbi de un delict de opinie în cazul senatorului PSD George Pruteanu și că votul său împotriva raportului Comisiei de Mediere la revizuirea Constituției încalcă numai disciplina de partid.
Domnul Pruteanu funcționează mai curând ca un freelance, funcționează mai curând ca un independent, ceea ce este greu de acceptat totuși pentru o formațiune politică. Dar, bineînțeles, fiecare are dreptul la propria sa opinie. De altă parte, fiecare partid are dreptul de a-și construi într-un mod solid o disciplină de conduită care să asigure capacitatea de punere în aplicare a angajamentelor.
Liderul PSD, Adrian Năstase. Iată ce părere are despre textul viitoarei Constituții și deputatul liberal Eugen Nicolescu, purtătorul de cuvânt al PNL.
În sfârșit, Parlamentul s-a mobilizat să adopte un text constituțional mai bun decât cel prezent. Cred că, deși are multe imperfecțiuni, esența este că eu o consider mai bună.
Deputatul PNL Eugen Nicolescu. În opinia senatorilor și deputaților UDMR, textul viitoarei Constituții reprezintă, citez, o victorie a democrației și înțelepciunii parlamentare, am încheiat citatul. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Dan Răspopa. Stimați ascultători, emisiunea noastră se apropie de final. Dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale ale serii. Înaintea unei întâlniri avute la Ialta pe marginea summitului CSI, președinții Republicii Moldova și Federației Ruse s-au arătat optimiști în privința soluționării conflictului transnistrean. Vladimir Putin a vorbit despre un nou suflu în acest efort, iar Vladimir Voronin a apreciat că în linii mari procesul merge după plan. Între timp, la Chișinău, șeful misiunii OSCE a avertizat că retragerea rusească din Transnistria ar putea intra în criză de timp, în vreme ce un oficial de la Kremlin a spus că viteza retragerii depinde de progresul negocierilor politice. După Voxtel, al doilea operator de telefonie mobilă din Republica Moldova, Moldcel, a anunțat astăzi mari pierderi din cauza așa numitului război al telefoanelor dintre Chișinău și Tiraspol. Istoricii moldoveni la Chișinău au cerut astăzi stoparea experimentului predării istoriei după noul curs integrat. Între timp, în actualitatea internațională, președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că planul de pace pentru Orientul Mijlociu, plan sprijinit de Statele Unite, s-a împonpolit din cauza lui Yasser Arafat. Și în Rusia au fost întrerupte zborurile bombardierelor strategice supersonice de tip Tupolev 160, după ce un astfel de avion s-a prăbușit astăzi dimineață. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.